На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. А пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаюцца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напэўна, з законадаўствам у нас больш-менш усё ў парадку, таму што нашая дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцыяў. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права, так як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законадаўча. Але як гэта робіцца на практыцы? Вось тут это уже іншая справа. Не далей, як заўчора, да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся. А вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас, можа быць, законадаўства і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў законадаўчым плане.
А сам вы, як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага законадаўства?
Я дзейнічаю толькі ў рамках законадаўства. Я заўсёды любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы.
А цяпер я звяртаюся да Васіля Сёмухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема?
Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазинах.
А якую кнігу вы маеце на увазі?
Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонову. Гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю от такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам копірайта на ўсе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе. Грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца некі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там уласнік капірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана.
Гаспадар Васіль, а ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку?
Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права ўносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнараваў. Гэта выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я ёй перадаў, Сёмуха Алеся Васільевна атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінанс фінансовую компенсацію ад любога распаўсюджвання продажу і выдання памянёных вышэй твораў. Гэтымі правамі валодае моя дачка.
Дзякую, спадар Васілі. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання, і вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа.
Не заключыўшы дагавор, гэта як яго нічога такое не можа быць. 26 чэрвеня 2008 года падпісана дамова з Сёмухам. Гэта рэдактар Шавыркін. Нумар дамовы, нумар 64. У лістападзе 2008 года, калі выйшла кніжка, налічаны гонарар 289 100 рублёў. Па дамове пакуль гэта 80% кніжкі не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Падпісана дырэктарам, падпісана Шавыркіным, мной падпісана і подписано им. Номер домовый, номер 64. От 26 червня 2008 года. А он погодился, подписал домову, все как треба.
Никаких юридичных претензий с его боку вылечить быть не может.
Ну а откуда могут быть претензии? Как Олепин отмолился подписывать домову, мы книжку не выдали. Так что будут гроши, говорится, книжка разыется, а ему выплатится 245 рублей чистыми.
Дякую Виктору Шніпу, спадар Василь, вот позиция выдавецтва. Что вы можете отказать на это?
Я на все это могу отказать Виктору Шніпу наступное. Я такого факту не памятаю, альбо, может, якась уже тут мне старость неким чином подвозить. Ніякий мой подпис не есть юридично законным без познаки копирайта уласника этого тексту. Этим уласником з'являється Олеся Сёмуха, якої я передав право уласності у 2000 годзе. После этого у 2002 годзе вышел повний текст Біблії, де влічені і мої поправки, які я зробив після 94-го года, на які спосилається Віктор Шніп. А тому мой подпис був би в силі тільки тоді, коли б був знак охорони Олесі Сёмухи. Без цієї познаки любі мої підписи, любі мої передачі з такої сили не мають, то є Фількіна грамота чистейшої води.
Господар Василь, ось це найвищеша пісня Соломонова, як відно, яна видадзена у палепшаным паліграфічным виконанні, і зразумела, що видавецтва, відаць, спадзяецца на удзел з гэтым выданнем в некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звернуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхній экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы копірайта. І яна церемоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучы не...
Ад маралі.
А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія пасля слядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марія, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваше аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара і ў «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць
крадзеж сумленны.
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнэце, то крадзеж ужо лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па легальным стане ў краіне.
Яны гэтымі карыстаюцца.
Так, але калі адбылася такая ситуация, а яны просто взяли мой текст, але не живцом, яны его переписали, изменил род, то есть тексты был я писал я, пришла, я зарабила, а там переписали Мартысевич, пришла, Мартысевич зарабила и подписали Мария Мартысевич. Ставалася полная иллюзия, что я написала артикул для газеты. Моя заувага редакции, спада редактор, коли вы меня надруковали, может вы мне гонорар заплатите, была воспринята как наупрост сквапность молодого поколения, спроба нажиться на доброчинном выдании, якое робить справу для белорусчины. У всех, кто сопрацовничали с Заходом, ведают, сколько каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, некую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Змітер, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся заўсёды, знаходжу прававладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што ось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова-то на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці это камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
За капірайт.
Так, тым часам, як я заплаціў перакладчыку 150.
Дзякуй Змітеру Коласу, праз хвіліну мы працягнем нашу гутарку, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Урочышчы Курапаты пад Мінскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання у адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Хвячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мною ў студыі крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васілій Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Тэма нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васіль, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт наконт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзархата я пераклаў Евангелі ад Мацвея. І экзархат. Некалькі разоў там сабраліся дасведчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў, на чале з філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелі на чатырох мовах. Беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на грэчаскай мове. І стаіць знак аховы беларускі экзархат. Усе правы належаць беларускаму экзархату. Перакладчыка як бы і не было. Нідзе не спомнены. У пасляслові там яшчэ была падзяка і фабрыцы каляровага друку, і наборшчыкам, таварышам такім-то, такім-то, і ледзь не прыбіральшыцам у цэху, які працавалі, і за паперу. Перакладчыка не існуе. Я спытаўся, як же так? Мне сказалі. Это переклад соборный белорусского экзархата. Но я с таким соборным перекладом не сгаджаюся, я после этого вышел из этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, выдаючи Библию весь уже текст, а мы вам забороним выдавать Матфея. Наши правы. Ваши правы с вами и застанутся. Когда вы мне забороните, я про это скажу вельми-вельми публично и подробязно, как все отбывалось. И когда вам потребен такой скандал, то, коли ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола.
А можно ремарку?
Коляска, да? Мария.
А вот я гляжу, зараз слухаю господара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на него глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. Он спробує оборонить правы на святый текст, на Библию. Он переклал Библию, але ж это святый текст. Проблема в том, что у Беларуси, не ведаю, как в інших країнах, до автора дагэтуль ставятся, як до народного слуги, який, в принципе, не має авторского права. Все его тексты переходят у некий такий банк, астрал, из якого каждый человек может брать что-то себе, за это не платячи, и навод вогуле не берешь до уваги автор, не позначаешь его на авторство переклада, например, або еще нечто. И у чем проблема? У тем, что у народной свідомості авторского права не існує. Я не веду, як за этим жить літератором. З одного боку, мой жихари этой країни, я сама почуваюся виноватой, коли я мушу зазначать неде, что я что-то написала. Це правда, так же, як господара Василя могут обвинить у блюзнерстве за то, что он обороняет правы на переклад Библии. Меня могут обвинить у вас, как меня обвиняли у сквапности, у тем, что я нахабное молодое поколение, якое кричит я это написал, я это написал.
Марика має рацию. Те, кто крадуть, яны чомусь не соромеются. А вот вы соромеетесь.
Не соромно заявлять про то, что я нечто написала, да. Потому что меня обвинуватить у сквапности, и як тебе не соромно бронить свои авторские права? Як тебе не соромно?
Вертаючись до Библии, все-таки Библия выпадок особенный, мне сдается, так? Это вот не Витальд Гамбрович, там, не Шарль Перо. Те, все ж таки, сглядишь авторского права, Библия – это той самый выпадок, где
это
треба бронить правы.
Это Шарль Перо, да. Это Гамбрович.
Якая Библия належит всему человечеству? Старый заповед на старожитно-грецкой, на габрейской мове, и новый заповед на грецкой старожитной.
Это, так бы мовить, громадский забытый.
Так, коли ласка, любый народ мае право перекладать, але тое, что перекладено, и кем перекладено, это уже обовязок бронить тем, кто это зрабил.
Там копирайта на сам оригинальный текст нема, але на переклад, выбачайся, и он існуе, и будет заусёды.
Господарство, и тут уже была закранутая гэткая тема, як авторское право и интернет. Еще не любы текст, які з'являецца ў сеціве, імгненна становіцца грамадскім здабыткам і перадрукоўваецца кім заўгодна. Я памятаю абурэнне Янкі Брыля, калі ж тая самая наша Ніва перадрукавала на сваіх старонках наша з ім інтэрв'ю. Брыль быў страшэнна абураны, і ён сапраўды меў рацыю, бо ён жа не даваў інтэрв'ю газеце наша Ніва. Якім вам бачыцца выйсце ў гэтай сітуацыі, ў гэтай інтэрнэт-сваволі?
Інтэрнэт сам рэгулюецца. Мы пра гэта размаўлялі на конференции «Чистый байнет», якая отбылась у весну этого года. Сенс у тем, что блогеры, как представники нового информационного поколения, у блогах это как бы уже прописано у такой натуральной этице. Это же, как там вести видельцем за столом, а не рукой. Логично, что когда человек цитует на вот нечто, не просто передруковывая, и он ставит посылку на оригинал. То же самое. Так, наши газеты не могут заплатить грошей, але банально, скажем так, навод в устное, або в интернете это просто лист, может быть, запыт дозволу на передрук. Вельми часто это дозвол дается вельми просто, а коли он не дается, то на это есть подставы. Например, вот человек принципово не хочет, який, например, дал интервью литературному выданию, принципово не хочет, чтобы оно было у громадским выданием друковано. Ну, вот, например, так, да.
Ну, я так само думаю, что, в принципе, это питание агульной культуры. Это питание культуры в том плане, что нельга нечто робить, не пытаючися у того, кому это належить. Это то самое, что я возьму и надену вашу кашулю и похожу. Те можно так?
Можно, але запытаться.
Да, ну можно, в принципе, але выбачайте, но так не робить. Разумеете, это пытание агульной культуры. Вот и все.
Цікавая новинка з'явилася на Заходе. Американское выдавецтво Random House увело гэткую практику. И оно продает книги в интернете посторонково. Скажем, сторонка тексту каштуе 5 центов, из яких 4 идут выдавцу и автору. Зразумела, что у гэткой ситуации спокуса позычать и красть, она видовочно зменшается. Может быть, и у Беларуси варто увести гэткий гандаль у раздроб. старонками книг, особными вершами, нават ихними радками. Ці магчыма такая практика у нашей краіне?
У принципе, это не практика, это просто такі комерційний ход, розумієте? Это такая, на мой погляд, хитрых такі. Я на нідзе не існує і думаю, что и не повинна існаваць. Это ненормально продавать послоўна нешта, тому что слова існуюць просто. Твор ёсць твор. Твор – это нешта суцэльнае, і оно не можа разбівацца па нейкіх частках. Это неправильно. Але кожная частка мае сваю каштоўнасць. Гэта безумоўна. Таму у копірайце прадугледжана, што нават цытаванне, нават там агучванне пэўных кавалкаў створа, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будзе. Але яна не можа быць усеагульнай.
Мне здаецца, што трэба ўсё-ткі браць да ўвагі, што ў нас яшчэ не заходняе грамадства. Мне здаецца, што ў Беларусі, у прынцыпе, варта, пакуль што першае, да чаго варта імкнуцца, проста да таго, каб аўтарскае права было агульна прызнанае і выдаўцамі, і чытачамі, каб рэальна не было гэтых абразаў. Аўтар, спрабуючы абараніць аўтарскія правы зараз, ён пакуль што чуе толькі абразы. Ну, прынамсі, я на сваім досведзе гэта чула. Пакуль што ўсе мае спробы абараніць аўтарскія правы абярнуліся абразамі з боку простых чытачоў, которые лічаць, што я, ну, не маю права на свае аўтарскія правы. Так што мне здаецца, просто трэба гаварыць пра культуру аўтарскага права, пра культуру творчасці, і ўсё будзе добра. Што я хацела яшчэ расказаць, вельмі цікава, што першым у Расійскай імперыі пра аўтарскае права, як пра права пісьменніка прыроднае, загаварыў, знаеце хто? Александр Сергеевич Пушкін. Чалавек, які вядомы тым, што выдаваў Анегіна па главах, па раздзелах, толькі таму, што за адзін раздзел ён атрымліваў у розніцы, ён атрымліваў больш грошай. І вядомы факт, што ў 1888 годзе было выдадзена першае бюджэтнае, скажам так, выданне Пушкіна, таму што ягоная жонка і ягоныя нашчадкі ўжо не мелі правоў аўтарскіх, яны сцяклі, 50 год было ў 19 стагоддзі. І тады проста, калі першы Пушкін быў выдадзены за капейкі, а не за тыя вялікія рублі, за якія ён выдаваўся ўсе 50 год пасля сваёй смерці і пры жыцці, кніжныя крамы штурмавалі, так? Гэта, ну, проста фактычна першае выданне Пушкіна, з чаго пачалася яго народная слава, калі яму помнік паставілі нават у Маскве. Гэта калі аўтарскае права сцякло. Гэта вельмі цікавы выпадак, па-мойму. На мой погляд, я чытала кніжку пра то, як Пушкін дамагаўся сваіх аўтарскіх правоў у 20-тыя гады 19-га стагоддзя. Ягоныя захады, ягоныя абурэнні і тое, як на іх рэагавалі сучаснікі, вельмі нагадвае сучасную Беларусь.
Спадарства, мы мусім заканчваць нашу гутарку. Зразумела, што ва ўмовах палітычнай несвабоды наўрад ці можа і існаваць праўная прастора ў іншых сферах. І ўсё ж такі, якія вашыя пажаданні тым беларускім аўтарам, да якіх нашыя выдавецтвы і інтэрнэт-выданні ставяцца, мякка кажучы, не зусім справядліва. Каляска, спадар Васілій.
Я ў гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будзь што арыгінальны аўтар, будзь што перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прыслухоўваюцца да сваіх чытачоў, хай і неабазнаных. Карыстаюцца, на гэтым зарабляюць вялікія грошы. А вось як мне, скажам, напісала мая дачка, вось калі яна падасць у суд і сканфіскуе ўвесь тыраж, я хацеў бы пабачыць, што скажуць тады выдаўцы.
Спадар Дмітрий.
Ёсць права, ёсць законадаўства, ёсць уладальнікі гэтых правоў, няма выканання гэтага права. Вось і ўсё. Я просто хацеў бы, каб у нашай дзяржаве тыя, хто займаецца аховай правоў увогуле, заняўся больш сур'ёзна аховай правоў нашых аўтараў.
Але тады вам, як выдаўцу, будзе цяжэй працаваць?
Я ўсё роўны, мне асабіста не цяжка, я ўсё роўна працую ў прававым полі, у мяне нічога не зменіцца. Я хачу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх.
І Каляску,
Марія. Я скажу, знову, агульна, вельмі нечакана, за нейкія дзясятак год Беларусь імкліва апынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства. Пры тым, што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывём у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца. І аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дякую усім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі перакладчык Васіль Сёмуха, выдавец Зміцер Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская бітва. Бітва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралевства, Вялікага княства Літоўска і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарысцкай дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Адбылася 15 ліпеня 1410 году. Перамога саюзнікаў пад Грунвальдам спыніла шматвяковую экспансію крыжакоў на славянскія землі.
У Польшы і Літве Грунвальд з'яўляецца сімвалам спрадвечнай нацыянальнай вайсковай славы, мужнасці народа ў адстойванні свабоды і незалежнасці. Грунвальд для палякаў і літоўцаў адзін з найпрыгажэйшых гістарычных мітаў. У Беларусі на дзяржаўным узроўні і афіцыйнай навуцы перамога саюзніку пад Грунвальдам замоўчвалася ці аддавалася суседнім народам. І толькі беларускія патрыёты заўжды змагаліся за вяртанне праўды пра Грунвальд у свядомасці нацыі, выводзілі перамогу ў той бітве на ўзровень нашага гістарычнага міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, найперш давайте пагаворым пра рэальныя гістарычныя падмуркі міту. Якія планы мелі тэўтоны адносна зямель Вялікага княства Літоўска, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы?
Генеральная бітва Вялікай вайны, якая пачалася ў 1409 і скончылася ў 1411 годах, з'яўлялася адным з этапаў ажыццяўлення агрэсіўнай ваенна-палітычнай канцэпцыі ордэна Дранг нах Остэн, канчатковай мэтай якой было стварэнне Вялікай Тэўтоніі ад востава Руген Балтыйскім моры да Фінскага заліва з уключэннем склад Польшы, Беларусі, гістарычнай Літвы, Псковшчыны і ўладанняў Вялікага Новгарада.
А рэальна, хто, як, пад чыім кіраўніцтвам даў адпор агрэсарам?
Асноўныя вайсковыя сілы – это аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўскага на чале з Вітаўтам і польскай кароны на чале з Ягайлам. Таксама прысутнічалі баявыя атрады чэхаў і татараў. Лепшым намеснікам у гэтай бітве Вітаўта быў мсціслаўскі князь Сімеон, які зрабіў усё магчымае, каб спыніць тэўтонаў пасярод Грунвальдскага поля.
Які вынік бітвы на той час і які гэта мела наступствы для перспектывы беларусаў?
Пасля гэтай бітвы ВКЛ стала адной з самых вялікіх дзяржаў Еўропы, як кажуць, ад мора да мора, і беларусы здолелі жыць даволі мірна і добры аж да канца 15-го стагоддзя.
Такім чынам, бітва мела выключнае значэнне для гістарычнай перспектывы беларусаў. Дык чаму тады у свядомасці шматлікіх пакаленняў беларусаў гэта ўнікальная падзея ніяк не адбілася?
Паняволенага народа заўжды запіраюць яго мову, гісторыю, асабліва гістарычныя міты. І вядома, што пасля татальнай паланізацыі спачатку, а потым русіфікацыі, усе гістарычныя міты былі проста знішчаны.
Дык што канкрэтна замінала савецкім беларускім гісторыкам належным чынам адзначыць вынікі і наступствы гэтай бітвы, прыкладам, у школьных падручніках?
Адсутнасць нацыянальна-беларускага міта перамозе нашых продкаў на Грунвальдам полі, бо там не было ні чырвонага, ні савецкага войска. Перамагаць маглі толькі бальшавікі. Спачатку гэты міт у 19 стагоддзі прыватызавала расійская імперія, а потым Польша і Літва, якія вырваліся з кіпцюроў расійскага арла ў 1900 1918 годзе.
Значыць, да расійскай акупацыі беларускіх земель гэты факт гісторыі ўсё ж шанаваўся?
Вядома, ён зафіксаваны ва ўсіх нашых беларуска-літоўскіх летапісах, кронікаў, гістарычнай літаратуры. Аднак там запісана, што да перамога літвінаў, жыхароў вялікага княства літоўскага, бо этнонім і палітонім беларусы это з'ява толькі канца 19-го стагоддзя.
А як увогуле можа нехта прыватызаваць тое, што належыць іншаму? Як гэта сталася ў выпадку з Грунвальдам? Укралі ў беларусу іхнюю славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Каму на беларускіх землях перашкаджала тая бітва?
На перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць, у першую чаргу пра Расію, некаторыя ступені пра Польшу і Літву. І, канешна, калі ёсць нацыя са сваімі гістарычнымі мітамі, то тады атабраць яе нешта даволі складана.
Парадаксальна атрымліваецца, самая значная гістарычная падзея замінае абвяшчэнню незалежнасці краіны.
Не замінае, а замінала. Бо ў савецкі час падручнікі пад рэдакцыяй Лаўрэна Абацадарскага ўсё ж такі прысвяцілі некалькі радкоў, магу працытаваць. У 1410 годзе пад Грунвальдам нямецкія рыцары былі разбітыя. У Грунвальдскай бітве супрацьахопнікаў разам з літоўцамі і палякамі гераічна змагаліся апалчэнні Берасцейскай, Гродзенскай, Ваўкавыскай, Лідскай, Пінскай, Полацкай, Віцебскай, Смаленскіх зямель. Як бачым, літоўцы і палякі на полі бітвы ёсць, а беларусаў няма. Замест іх нейкія непрафесійныя ваякі з невядомых у 14-м стагоддзі гісторыі Беларусі зямель. Можна было пачытаць і ўвогуле пра рускія палкі пад Грунвальдам. Няма пазначэння месца Грунвальдскага поля і на гістарычных мапах, што ў якасці дадатку дадавалася да падручніка па гісторыі Беларусі. Чым справа? Справа ў тым, што па версіі Бацадарскага беларусу ў той час не існавала. Яны створюцца на базе дэўнярускай народнасці толькі ў 16-м стагоддзі.
Такім чынам, гэтак званыя рускія палкі, пра якія пісала афіцыйная і расійская, і беларуская навука, гэта ёсць нішто іншае, як палкі беларускія.
Так, пачнём з 19-го стагоддзя. У сярэдзіне 19-го стагоддзя Расійскай імперыі канчаткова склалася ідэя панславізму, якая варожа ставілася як да нямецкага свету, так і да мусульманскага. Папулярным падручніку па рускай гісторыі акадэміка Платонова, які першыню пабачыў святло ў 1909-10 годах, а ў канцы мінулага стагоддзя быў перавыдадзены ў сённяшняй Расіі, чытаем наступнае. Злучаныя сілы заходняй Русі, Літвы і Польшы нанеслі ў 1410 годзе жахлівую паразу Тэўтонскаму ордэну на мяжы Прусіі і Польшы, каля вёсак Грунвальд і Таненберг. Гэта знакамітая бітва, у якой рускае, падкрэсліваю, і польскае славянства перамагло германцаў, склала эпоху гісторыі ордэна і Польшчы. Магутнасць ордэна знікла, і заваёвы яго спыніліся. Як бачым, тут няма не толькі беларусаў, але і сённяшніх літоўцаў.
А палякам? Што палякам замінала гаварыць всю правду пра Грунвальдскую бітву? Чаму яны замоўчвалі ўдзел беларусаў?
Да 1939 года Польша Пілсудскага атрымала ад Леніна палову Беларусі, і, канешна, развіваць там гістарычныя міты было ёй не з рукі. Пасля вайны ўжо польскім камуністам Сталін перадаў частку нашай этнаграфічнай тэрыторыі, таму польскія камуністы баяліся падымаць гістарычную свядомасць сярод беластоцкіх беларусаў.
Што змянілася ў савецкай і польскай гістарыяграфіі ў апісанні Грунвальдскай бітвы пасля завяршэння Другой сусветнай вайны?
Вядома, змены адбыліся часам істотныя. З мапы Европы знікла ўсходняя Прусія. Яе падзялілі паміж СССР і Польшай. Кавалачак перадалі Літоўскай Савецкай Рэспублікі. Грунвальдскае поле апынулася ў складзе польскай дзяржавы. І яна ў 1960 годзе паставіла тут адпаведны помнік, а потым стварыла музей. Сталін дазволіў савецкім літоўскім гісторыкам прыватызаваць гісторыю ВКЛ, і грунвальдская тэма запанавала ў савецкай Літве ва ўсіх сферах літоўскай культуры. Рускія савецкія гісторыкі згадывалі пра тры рускіх палкі, аршанскі, мсціслаўскі, смаленскі, што мужна стаялі на полі бітвы, не далі немцам разбіць войскі ВКЛ. Толькі беларусы маўчалі.
А ведалі праўду?
Толькі адзінкі. Гэта некаторыя нашы гісторыкі: Анатолій Грыцкевіч, Мікола Ярмаловіч, Мікола Ўлашчык, пазней да іх далучыўся Міхась Ткачоў.
Дык калі тады стаў паўставаць беларускі міт пра Грунвальд?
Якраз у 80-х-90-х годах мінулага стагоддзя. Это заслуга беларускай інтэлігенцыі, мастакоў, пісьменнікаў і гісторыкаў. З'явіліся мастацкія карціны, гістарычныя аповесці і адпаведныя навуковыя публікацыі. Летам 1990 году упершыню беларускай дэлегатыя моладзі і патрыятычнай інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам знанага гісторыка-археолага Міхася Ткачова з'явіліся на Грунвальдскім полі, дзе палякі разам з літоўцамі святкавалі 580-й годкі перамогі.
Калі гаварыць пра значэнне Грунвальдскай бітвы для беларускай дзяржаўнасці, найчасцей можна пачуць, што ў выніку яе паскорылася кансалідацыя беларускіх і літоўскіх зямель у адну дзяржаву. Ці не ёсць гэта перабольшваннем заходняга фактару?
Вядома, ёсць, бо беларускія землі якраз канчаткова кансалідаваліся напярэдадні Грунвальдскай бітвы. У 1404 годзе быў далучаны Смаленск. Іншая справа, што пасля Грунвальда пачала кансалідацыя зямель будучага літоўскага этнаса, бо менавіта жмуць трапіла ў склад вялікага князя.
Існуюць дакументальныя сведчанні, што ордэн на пачатку 15-го стагоддзя быў схільны да замірэння з ВКЛ. На пачатку стагоддзя папа рымскі нават сваёю булаю наогул забараніў нямецкім рыцарам ваяваць вялікае княства літоўскае. Мо не варта было Вітаўту лезці ў бойку ў хаўрусі з польскай каронай, супраць якой тэўтонскі ордэн найпершы ваяваў? Зрэшты, бітва ж была не на беларускіх землях.
Перад Грунвальдам немцы больш чым 150 гадоў рэзалі і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі адну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з таго драўлянага замка, якога блажылі і спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы.
Гэта што, помста?
Гэта з аднаго боку помства, а з другога боку немцы не пускалі нас у Балтыйскае мора. Перемогши Грунвальд, мы долучили Жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 году.
Олег, вы лечите міт про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно усходнеевропейский міт, и он повинен належать тром народам переможцам, а докладнее четырем. Бо і украінцы там былі.
А які плён з яго можа быць для беларускай нацыі? І ў якім накірунку яго трэба развіваць?
Зараз вельмі важна, каб людзі ганарыліся сваёй гісторыяй. Каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі показали такие приклады мужности, что треба в каждом городе ставить помники нашим змагарам.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутару аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
А зараз прапануем вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і здаецца па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягадамі шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок – з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чахович, карэннай камарынкі, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці за мной?
Конечно, на атомнай. Пасля аварыі гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцоў. То есть яны там працавалі, вось у той час, як была аварія, то яны былі непасрэдна. Нават адзін з іх дзяжуры.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентына дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра, асабліва пасля аварыі, мы настаўнікі называлі на дзецях, стомленасць страшная і страта памяці. Дзеці падымаюць руку, адказваюць, цягнуцца. У стане дзіця 2-3 слова, што я забыўся. Зараз, можа, мы прывыклі, не заўважаем гэта. Можа, проста адаптаваліся.
А можа, гэта такая дзіцячая ўловка? Валентина Николаевна, я забыўся. Радыяцыя такая, што...
Не. Вы ведаеце, калі дзеці балуюцца, калі дзеці бегаюць, калі дзеці праказнічаюць, нават хуліганіць, это дрэнна, таму што нам, настаўнікам, трэба дысцыплінаваныя дзеці. Але калі мы бачым у вочы на 20-30 гадоў старэйшых дзяцей, нежаданне ўсё гэта рабіць, гэта жутка. Гэта жутка. Таму што дзіця павінна быць дзіця. Як кажуць, дзеці павінны быць у Афрыцы дзеці.
Ну, так.
А вось калі гэта бачыш, суму вача, абыякавасць, гэта страшна.
Камарын летняй парой райская мясціна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка. Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі дзеревія, так ідзеш в ціні прямо, хорошо прохладна, сейчас так голо ўсё, как пустыня-то, повыпілі, совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк-то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас несли. Это было самое здание, старое здание в Камарине. Еще коли это, струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить, евреев погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз вот. Ну, в эти времена, возможно.
А что это?
Местная так? банда была.
Это была банда, якая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, да, ну, бандиты, короче, забрались. У всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали. С детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка тут строить какую-то там зону, какой-то отдыха вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все, ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим местам?
Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, это снится, вот взял, приехал.
Найстарэйший жыхар Камарына Миколай Петрусевич у свае 80 с гаком выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Миколай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит ширф туда и все, независимо, малый. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вот слово «Америка» у старого ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли, допиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас дольше один. У нас дочь уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как, а этот новенький седа, садись ты, а я отсюда в себе, меняли машины, знаете, в честь такой дружбы знак. Это было такое зрелище, мы просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познайомился я и с былым супрацовником криминального вышуку Павлом Голубенком, старым, якому не треба вывучать анекдоты. Их хапало у ягоным милицейским житті.
Иду на работу в милицию, догоняю председателя исполкома. Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за 3 дня с тебя штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурю, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка, на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Голубенко, сутка не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку какую крутили?
Музыку, я не музыку все время крутили. Высоцкого крутили, то это все там модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзець па Дне, пабачым, дзе сквазняк є, дзе можна, возможнасць перавозіць. Поехалі па Дняпру, остановіліся возле автомабільнага моста, который через Дняп ідёт. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник, и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию, в Черниговску. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну.
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, здесь большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60, маленький Чернобыль.
Успокоили дядь.
Ну, если упадет. Ну, все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще до пенсии. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці ў падарожжах свабоды наведаў для вас Дзмітр Бартосік.
А зараз на чарзе передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Мяркуючы па некаторых лістах, якія прыносіць апошнім часам пошта свабоды, у многіх нашых слухачоў супярэчлівае стаўленне да спробаў беларускай улады наладзіць кантакты з Захадам. Ці будуць гэтыя намаганні афіцыйнага Менску плённымі? Ці шчырыя тыя прапановы і абяцанні, якія гучаць на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці з вуснаў высокапастаўленых беларускіх кіраўнікоў? Спрабуючы адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, піша: «Столькі сілаў і сродкаў марнуе Захад на тое, каб залагодзіць рэжым Лукашэнкі, ачалавечыць яго, схіліць да дэмакратычных рэформаў. Тут табе і запрашэнні Лукашэнкі ў еўрапейскія сталіцы, і шматмільярдныя крэдыты дзеля пераадолення крызісу, і абяцанне новых пазыкаў. Няўжо не разумеюць заходнія палітыкі, што ўсё гэта бескарысна? Лукашэнка гэтулькі гадоў вадзіў за нос Маскву, абяцаў крамлёўскім уладарам залатыя горы, і адзіную дзяржаву, і аб'яднаную армію, і ўвядзенне расійскага рубля. І дзе ўсё гэта? Цяпер ужо ў Маскве на гэтыя абяцанні не клююць. За 15 год Лукашэнка іх добра навучыў. Дык з'явіўся другі аб'ект для гандлю абяцаннямі – Брусэль. Ну, няхай бы брусэльскія бюракраты крыху пазавіхаліся, пераклалі з расійскай мовы тыя шматлікія інтэграцыйныя дакументы, што былі падпісаны паміж Масквой і Менскам за 15 год. Ды прааналізавалі, што з абяцанага выканана. Захад павінен не заахвочваць аўтарытарны рэжым, даючы яму мільярды даляраў у якасці льготных крэдытаў, а зрабіць усё магчымае, каб вызваліць беларускі народ ад гэтай таталітарнай бяды, прынесці нам свабоду і дэмакратыю. Гэта клічыць наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Менску. Марная гэта справа, спадар Гайцюкевіч, чакаць, склаўшы рукі, пакуль хтосьці звонку прынясе вам свабоду і дэмакратыю. З такім жа поспехам асобна ўзяты чалавек можа спадзявацца, што раптам здарыцца цуд, і ад заможнага і шчаслівага суседа на яго зваляцца і дастатак, і добрая праца, і дагледжанае жытло. Большасць народаў, якія жывуць сёння ў дэмакратычных заможных краінах, у свой час дорага заплацілі за тое, каб пазбавіцца ад аўтакратычных ці дыктатарскіх рэжымаў. Ёсць, вядома, і іншыя выпадкі, калі дэмакратычны лад спрабуюць прывіць звонку, у той час як само грамадства не надта ўсведамляе каштоўнасць такога ладу. Прыклад таму, многія краіны Афрыкі і Азіі, у якіх пасля краху каланіяльнай сістэмы былі спробы пабудаваць самастойныя дэмакратычныя краіны, але толькі нямногія з такіх спробаў можна назваць паспяховымі. Аўтар наступнага ліста Юрась Касцюк, пенсіянер з Наваполацку. Вось якімі меркаваннямі пра ўладу дзеліцца ён у сваім допісе. Гэтай уладзе не патрэбен народ. Ёй патрэбен беспародны статак, які безуном ідэалагічнай хлусні, пустапарожніх абяцанак і хітрых запалохванняў можна гнаць у любы бок, нават на бойню. Ну, а той, хто заўпарціцца і не захоча ісці са статкам, знікне, як зніклі Ганчар, Захаранка ды іншыя. Альбо для яго знойдуць асобнае стойла ў турмах на Валадарскага, Апанскага, Крэсціна. Прасіць пра нешта ў гэтых людзей лічу бескарысна. Тут трэба прасіць Бога, каб пазбавіў нас ад лукавага. Альбо самім, хто яшчэ пачувае сябе беларусам, знаходзіць як мага больш аднадумцаў і згуртаванымі шыхтамі да новых прэзідэнцкіх выбараў дамагчыся неабходных зменаў выбарчага кодэксу. У выбарчай камісіі павінны прыйсці сумленныя людзі, якія б не дапусцілі махлярства пры падліку галасоў. У сваім лісце Юрась Касцюк таксама паведамляе некаторыя звесткі пра сябе. «Я журналіст, але цяпер пенсіянер, бо нашу незалежную гарадскую газету «Хімік», як і некаторыя іншыя, фінансава задушыла ўлада, пазбавіўшы падпіскі і распаўсюду праз пошту і шапікі. Але працягваю змагацца, хоць бы вусным словам, з абрыдлай уладнай камандай, усюды, дзе толькі з'яўляецца дзеля гэтага магчымасць», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Касцюк з Наваполацку. Так, спадар Юрась, на працягу апошніх 15 гадоў у Беларусі вымушаны былі спыніць існаванне многія недзяржаўныя газеты, выкінутыя сістэмы распаўсюду, пазбаўленыя магчымасці друкавацца на радзіме, узятыя ў аблогу спецслужбамі, судамі, міліцыяй, яны мелі мала шанцаў на далейшае існаванне ў ранейшым папяровым выглядзе. Так перасталі друкавацца не толькі «Хімік», але і «Беларуская дзелавая газета», і «Солідарнасць», і многія іншыя вядомыя і аўтарытэтныя выданні ў розных рэгіёнах. І ўсё ж сцвярджаць, што яны канчаткова знішчаны, думаю, дачасна. Фактычна ўсе яны працягваюць існаваць у выглядзе інтэрнэт-выданняў. У тым ліку абнаўляецца і старонка «Наваполацкага хіміка». Хоць людзям сталага веку відавочна цяжка прызвычаіцца да гэтай новай сучаснай формы медыяў. Але настане час, зменяцца ўмовы, яны вернуцца да чытача. Причым зрабіць гэта тым, хто захаваў электронную версію выдання, будзе значна прасцей і лягчэй. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннянскага раёну. Гэтым разам слухач распавядае пра дробны, але цікавы выпадак, сведкам якога ён стаў на адной ухабістай беларускай дарозе. Спадар Мікалай піша: «Еду я неяк на сваім матацыкле Днепр у вёску Пламя. Толькі выехаў на асфальт, што за ліха. Уся дарога, пачынаючы ад прыпынку і да забалочанага выезду на асфальт, на сотню метраў услана макулатурай. Напэўна, нядбайны вадзіцель не замацаваў як след груз, а дарогі ў нас ухабістыя, вось і вытрас. Я спыніўся. Дай, думаю, прыхаплю што-небудзь пачытаць. Іду, разглядаю асартымент. І тут раптам голас над вухам: «Коля, не чапай, гэта маё». Гляджу, аж гэта мой аднавязковец драпежна раскінуў рукі над гарой макулатуры, а побач фурманка, ужо гатоў схапіць і весці знойдзенае ў пункт нарыхтоўкі. З чаго раптам гэта ўспомнілася? А справа ў тым, што я чуў адну гісторыю з ваеннага часу. Толькі што вызвалілі вёску Маргойцы ў нашай мясцовасці. Было шмат забітых немцаў. Дык перад тым, як пахаваць, іх распраналі дагала, а знятае адзенне складвалі ў адну вялікую кучу. Дык мясцовыя людзі ўсё ўспамінаюць адну бабу, якая паўзла на тую кучу і таксама крычала: «Гэта маё», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннянскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, вам варта было б расказаць тую гісторыю свайму аднавяскоўцу, які так апантана абараняў знаходку. Хоць увогуле не ад добрага жыцця кінулася тая жанчына на кучу трантаў, знятых з нябожчыкаў. І, напэўна, не надта раскашуе ваш знаёмы, калі такія надзеі складае на прыбытак ад здадзенай нарыхтоўшчыку макулатуры. Не так даўно ў адным менскім парку я назіраў, як два бамжы кінуліся ў бойку за знойдзеную парожнюю піўную бутэльку. Білі адзін аднаго жорстка і зацята да крыві за капеечную шкляную пасудзіну. Сумнае відовішча. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач з сумам назірае за тым, як ахвярай спажывецкіх апетытаў становіцца навакольнае асяроддзе і асабліва лясы, што актыўна высякаюцца ў многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку і там, дзе жыве аўтар. У сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі піша: «Яшчэ зусім нядаўна меў намер звяртацца па спадарожнікавую дапамогу наконт некантраляванай драпежніцкай высечкі нашых лясоў. Аднак днямі пачуў ад ляснікоў, што спадарожнік нябесны якраз і працуе на так званых чорных дрывасекаў, выглядае зверху найлепшы, самы спелы лес. Гэта і не надта здзівіла, аднак знікла апошняя ілюзія. За што цяпер трымацца, як за апошнюю саломінку? Хіба толькі за слова роднае. Усё больш расчароўваюся ў гэтай цывілізацыі з ейнымі непамернымі апетытамі. Пераконваюся, што ўся яна адзін вялікі падман, блеф. І цяпер гэта відавочна як ніколі. Асабліва сёння, калі гэты монстр спарадзіў крызіс раптоўна ў адзін дзень. Народ наш, як і многія людзі паасобку, са смуродцам яшчэ. Але што зробіш, так яна склалася. Паўстаць над сабой фантастычна няпроста», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. У сваім імкненні пастаянна павялічваць спажыванне чалавек сапраўды выглядае часам зусім непрывабным. Вось і эканамічныя крызісы здараюцца якраз у выніку гэтай пагоні за багаццем, дастаткам, дабрабытам, калі вытворчасць людзі разагналі да такой ступені, што ўжо не могуць прадаць вырабленае. Але і ў крызісаў ёсць станоўчыя бакі. На замежных рынках рэзка знізіўся попыт на драўніну. У выніку сціхлі пілы у многіх беларускіх леспрамгасах, і беларускія лясы атрымалі перадышку, прынамсі, на нейкі час. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.